ขอโอกาสครับเจริญพรใครไม่เคยฟังหลวงพ่อบ้างมีไหมมีนะเคยฟังซีดีไหมหรือไม่เคยเลยไม่เคยเลยฟังยากนิดนึงแต่ยากก็ควรจะฟังวันนี้เป็นโอกาสดีได้มาพบกันนานๆหลวงพ่อจะได้มาเทศที่นี่ครั้งหนึ่งแต่นี่ปกติคนมันน้อยส่วนมากเวลาหลวงพ่อไปเทศคนหลายร้อยหลายพันบางทีแต่น้อยๆก็มานะใช่ไหมมาส่วนสำคัญก็คือจำนวนน้อยแต่ขอให้คุณภาพเยอะก็แล้วกันปริมาณไม่มากก็ไม่สำคัญเท่าไหร่การที่เราจะศึกษาธรรมะนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆธรรมะเป็นของสูงของสำคัญในชีวิตของคนเราถ้าเราเข้าใจธรรมะมีธรรมะเข้ามาถึงใจของเราแล้วเราจะไม่คลอนแคลนกับพระพุทธศาสนาอีกต่อไปเราจะรักพระพุทธเจ้าเรารู้ว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆพระธรรมคำสอนของท่านเนี่ยทำให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราซึ่งเป็นคนไม่ค่อยดีให้สะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นมีความสุขไกลกิเลสออกไปได้ๆถึงจุดหนึ่งจิตกับกิเลสก็พรากออกจากกันไม่เข้ามาหากันอีกต่อไปหลักธรรมคำสอนซึ่งดีขนาดนี้วิเศษขนาดนี้หาที่อื่นไม่ได้นอกจากในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่พวกเราชาวพุทธบางทีเราก็นับถือศาสนาพุทธตามบรรพบุรุษบ้างนับถือไปอย่างนั้นไม่ได้รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรน่าสงสารมากๆนะคนจำนวนมากไม่สนใจทิ้งของดีของวิเศษไปหาของธรรมดาธรรมดาในโลกเราควรจะต้องมาตั้งอกตั้งใจเรียนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรบ้างสอนไปเพื่ออะไรธรรมะของท่านไม่ใช่ธรรมะฟังเล่นแล้วก็ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่เรื่องการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าถึงไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้คนก็รู้จักทำทานคนก็รู้จักรักษาศีลคนก็รู้จักนั่งสมาธิกันอยู่แล้วงั้นถ้าเรารู้จักพระพุทธศาสนาแค่การทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิก็คือยังไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนาแตกต่างกับคำสอนของคนอื่นๆท่านอื่นๆคือการเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาท่านไม่ได้บอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลหรือการนั่งสมาธิแต่ปัญญาลอยๆนั้นมันไม่เกิดหรอกมันก็ทิ้งการทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเป็นการปรับพื้นฐานทางจิตใจซะก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธการทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธิท่านเห็นว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันในการปรับพื้นฐานจิตใจของเราให้พร้อมสำหรับการเจริญปัญญาแต่ถ้าไปหยุดอยู่แค่ทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิไม่ขึ้นมาเจริญปัญญาก็ถือว่าเสียโอกาสชีวิตเราก็จะจมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไปทำทานก็มีผลจากการทำทานก็มีเป็นความสุขคนให้ก็มีความสุขคนอยากได้ของคนอื่นไม่มีความสุขแล้วคนรู้จักทำทานก็มีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวคนรักษาศีลก็มีความสุขแต่ความสุขมันก็อยู่ชั่วคราวคนนั่งสมาธิมันก็มีความสุขเหมือนกันแต่ความสุขก็ยังชั่วคราวอีกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหวังไปพึ่งสิ่งซึ่งมันไม่แน่นอนสิ่งซึ่งยังแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่จะช่วยให้เราเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือมาหัดเรียนรู้ความจริงของชีวิตหรือการเจริญปัญญานั่นเอง เมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครพูดกันส่วนใหญ่ไปไหนไหนมีแต่ต้องนั่งสมาธินั่งให้เป็นนั่งให้ตายได้แค่สงบแล้วก็ฟุ้งซ่านสงบแล้วก็ฟุ้งซ่านเป็นอยู่แค่นั้นนะหลวงพ่อก็นั่งสมาธิ22ปีนั่งอยู่อย่างนั้นได้แต่ของเล่นของจริงๆไม่ได้ได้แต่ของเล่นเล่นโน้นเล่นนี่ไปเรื่อยมาเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองเพื่อเจริญปัญญาพอมาเจริญปัญญาแล้วถึงได้เข้าใจว่าถ้าไม่ได้เจริญปัญญานะเราได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยเหลือเกินการทำทานนั้นทำไปเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวฝึกลดความเห็นแก่ตัวการรักษาศีลนั้นเป็นการฝึกความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางกายทางวาจากายวาจาก็เรียบร้อยการฝึกสมาธินั้นเป็นฝึกความเรียบร้อยทางจิตใจทำให้จิตใจสงบเรียบร้อยพอกายวาจาเราสงบเรียบร้อยนะโอกาสที่จะฝึกสมาธิให้จิตใจสงบเรียบร้อยมันก็มากขึ้นถ้าจิตใจถ้าเราไม่ควบคุมกายวาจาให้ดีไม่รักษาศีลไว้โอกาสจะมาฝึกสมาธิให้จิตสงบเรียบร้อยมันก็ทำยากกายวาจายังไม่เรียบร้อยเลยงั้นเรารักษาศีลเพื่อให้กายวาจานี้เรียบร้อยพอกายวาจาเรียบร้อยแล้วก็มาฝึกสมาธิคือมาฝึกให้จิตใจมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยจิตใจที่ไม่มีระเบียบยุ่งเหยิงซับซ้อนสับสนไม่สามารถเรียนรู้ความจริงของชีวิตได้วิธีที่จะมาฝึกจิตให้สงบเรียบร้อยก็ไม่ยากอะไรน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่เป็นกุศลอารมณ์ที่ดีถ้าน้อมจิตเข้าไปอยู่ในอารมณ์ที่ดีนะอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆบ่อยๆจิตไม่หนีไปหาอารมณ์อื่นการที่จิตของเราฟุ้งซ่านวิ่งไปทางโน้นทีวิ่งไปทางนี้ทีทั้งวันจนไม่สามารถคอนเซนเทรตที่จะมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจได้อย่างคนทำงานบางคนทำงานไม่ได้ดีจิตฟุ้งซ่านถามว่าทำไมจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านเพราะจิตเที่ยวหาความสุขนั่นเองมันเที่ยววิ่งไปดูมันวิ่งไปฟังมันวิ่งไปคิดล้วนแล้วแต่ต้องการได้รับความสุขแต่ว่ามันไม่มีความสุขจริงอย่างมันวิ่งเราวิ่งไปดูหนังนะหวังว่าจะมีความสุขดูแล้วก็งั้นๆนะยังไม่สุขพอไปหาของกินอีกกินแล้วก็งั้นๆนะยังไม่สุขพอต้องอย่างอื่นมีความอยากใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยที่จริงวิ่งหาความสุขเท่านั้นเองแต่อารมณ์ในโลกนะมันเป็นของชั่วคราวไปหมดถึงมีความสุขก็อยู่ชั่วคราวแวบๆก็หายไปอีกแล้วงั้นไม่สามารถทำให้จิตใจเต็มอิ่มได้เราก็หาความสุขมาล่อมันซะเลยมาหลอกล่อจิตคนไหนถนัดพุทโธนะพุทโธแล้วมีความสุขก็พุทโธไปเอาอารมณ์มันเดียวมาล่อไม่ต้องเอาหลายอย่างเอาอารมณ์หลายอย่างมาล่อให้จิตก็ฟุ้งซ่านเราต้องการให้จิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็มารู้ลมหายใจไปหรือจะเอาพุทโธกับหายใจไปอยู่ด้วยกันก็ยังพอไหวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรแล้วน้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันจิตเผลอไปรู้ทันอย่างพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปคิดรู้ทันรู้ทันเนี่ยจิตจะค่อยๆเชื่องถ้ามันพุทโธอย่างสบายใจนะมันมีความสุขที่ได้พุทโธมันจะไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นถ้าจิตมีความสุขที่ได้รู้ลมหายใจจิตก็ไม่วิ่งไปหาอารมณ์อื่นเพราะมันวิ่งไปวิ่งมานะเพราะมันเที่ยวหาความสุขเท่านั้นไม่ได้มีอะไรหรอกงั้นเรามาดูตัวเราเองแต่ละคนไม่ต้องเรียนแบบกันเราต้องมาดูตัวเราเองว่าถ้าเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วเรามีความสุขนะเราก็น้อมจิตไปหาอารมณ์ชนิดนั้นบ่อยๆคนไหนอยู่กับพุทโธมีความสุขก็พุทโธบ่อยๆคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนะก็รู้ลมหายใจบ่อยๆคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ดูท้องพองยุบไปนะคนไหนจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับไปอะไรก็ได้นะกรรมฐานไม่มีอะไรดีกว่าอะไรหรอกเหมือนกันนะแต่อย่างถ้าไปเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะใช้ไม่ได้เพราะเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสไม่ทำให้เกิดกิเลสตามมาฟุ้งซ่านมากกว่าเก่านะงั้นหาอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลส แล้วใจมีก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวมีความสุขก็สงบพอจิตใจสงบเนี่ยจิตใจได้รับการจัดระเบียบจัดระเบียบอย่างเด็กจะเรียนหนังสือจิตใจวอกแวกวอกแวกมาเรียนหนังสือไม่ได้หรือเราทํางานจิตใจเราวอกแวกตลอดเวลาเราทํางานได้ไม่ดีการที่เราเจริญปัญญาก็เป็นการทํางานอย่างหนึ่งงั้นเราจะทํางานได้ดีจิตใจต้องไม่วอกแวกงั้นก็เบื้องต้นนะมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าหลงเตลิดเปิดเปิงฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนี้เป็นการจัดระเบียบจิตใจเพื่อให้พร้อมกับการเจริญปัญญาพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาถ้าใจฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้นี่พอใจเราสงบอยู่กับอารมณ์อันเดียวแล้วเนี่ยอยู่ๆปัญญาไม่เกิดหรอกบางคนเข้าใจผิดนะว่าถ้านั่งสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาจ้างให้ก็ไม่เกิดถ้านั่งสมาธิมากๆแล้วเกิดปัญญาได้ฤาษีชีไพรก็บรรลุพระอรหันต์ไปก่อนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะยังไปเรียนการนั่งสมาธิกับฤาษีเรียนกับอรารัตบทอุตตกตาบทฤาษีสอนให้จนถึงฌานที่8ขนาดเข้าฌานที่8ซึ่งเป็นฌานที่สูงที่สุดของสมาธิแล้วท่านยังสรุปเลยว่าไม่ใช่ทางมันเป็นแค่การจัดระเบียบจิตใจให้สงบเรียบร้อยสบายดีมีความสุขมีความดีมีความสงบก็แค่นั้นเองความสุขเป็นของไม่เที่ยงมันสุขได้มันก็ยังทุกข์ได้ความดีเป็นของไม่เที่ยงมันดีได้มันยังเลวได้อีกความสงบก็เป็นของไม่เที่ยงสงบได้ก็ยังฟุ้งซ่านได้อีกท่านถึงบอกว่ามันยังไม่ใช่ทางนี่ท่านมาค้นหาทางของท่านด้วยตัวของท่านเองไปทรมานตัวเองทำตัวเองให้ลำบากเวลาเกือบ6ปีใช้ไปกับการทรมานกายส่วนการไปฝึกกับฤาษีนั้นท่านใช้เวลาอาทิตย์เดียวท่านก็ทำได้หมดละจบหลักสูตรของฤาษีจบหลักสูตรของสมาธิในเวลาไม่กี่วันก็ของเก่าท่านเคยสร้างบารมีสร้างได้อภิญญา5มานับภพนับชาติเป็นทวนเคยเป็นฤาษีชีไพรท่านก็เคยเป็นงั้นไปนั่งเข้าสมาธิหรือฟื้นของเก่านะไม่กี่วันก็กลับมาแล้วท่านก็บอกว่าไม่ใช่ก็มาทรมานตัวเองอยู่ตั้งหลายปีนะ5ปีกว่าในที่สุดก็สรุปอีกว่าไม่ใช่อีกสิ่งที่ไม่ใช่มี2อย่างอันหนึ่งก็คือการที่หลงตามกิเลสไปอันที่2บังคับตัวเองตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายท่านปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปหาความสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสท่านพบว่ามันไร้สาระพอท่านออกมาบวชเบื้องต้นท่านก็ไปหัดบังคับใจตัวเองให้สงบแล้วพบว่าไม่ใช่ต่อมาก็มาฝึกทรมานร่างกายบังคับร่างกายมันอยากกินเหรอทรมานมันไม่กินมันอยากนอนเหรอไม่นอนแกล้งมันการไปฝึกจิตให้นิ่งๆก็เป็นการควบคุมจิตการไปฝึกทรมานร่างกายก็เพื่อจะหัดควบคุมร่างกายท่านพบว่าไม่ใช่ท่านก็นึกถึงตอนท่านเด็กๆพ่อท่านไปทำงานพิธีแรกนาขวัญท่านก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวพวกพี่เลี้ยงก็ไปดูพ่อท่านไถนาท่านอยู่ใต้ต้นไม้คนเดียวแล้วลุกขึ้นนั่งสมาธิหายใจธรรมานาปานสติด้วยความรู้สึกตัวหายใจจนจิตท่านตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยท่านนึกถึงสภาวะที่จิตที่ตั้งมั่นไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้บังคับกดข่มในขณะเดียวกันไม่ได้หลงไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเนี่ยทางสายกลางก็คือการมาฝึกจิตให้มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วท่านเจริญปัญญาต่อท่านก็มาพิจารณาว่าอะไรมีอยู่ความทุกข์ถึงมีอยู่ความเกิดคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่ความทุกข์ถึงมีขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีกายไม่มีใจความทุกข์มันก็ไม่มีมีกายมีใจขึ้นมาความทุกข์มันก็มีเนี่ยท่านก็มาดูจากสภาวะจริงๆไม่ใช่นั่งคิดเอาบางคนก็คิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งเข้าสมาธิจิตสงบแล้วก็มานั่งคิดพิจารณาเอานั่งคิดเอาใช้ไม่ได้ท่านต้องเห็นสภาวะธรรมจริงๆอะไรเป็นตัวทุกข์นะกายกับใจเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์อะไรอันนี้ของข้างนอก รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้าเป็นตัวทุกข์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะเป็นตัวทุกข์สิ่งเหล่านี้จิตเข้าไปยึดถืออยู่ร่างกายนี้เป็นของโลกมีมาก่อนมีมาอยู่แล้วจิตเข้าไปยึดว่ากายนี้เป็นของเราเป็นตัวเราจิตใจมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุรู้มันก็มีอยู่แต่ว่าเราเข้าไปยึดมันว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมาเนี่ยความยึดมันมีเพราะมีความอยากท่านดูสภาวะจริงๆนะท่านค่อยๆสังเกตไปความอยากมีได้เพราะมีความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆโดยเฉพาะความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์เนี่ยกระตุ้นความอยากได้เร็วมากเลยท่านถึงบอกเวทนาคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อะไรพวกนี้เป็นปัจจัยของตัณหาหรือความอยากความสุขความทุกข์มาจากไหนความสุขความทุกข์มาจากผัสสะการกระทบอารมณ์อยู่ๆเราไม่สุขไม่ทุกข์หรอกตาเรามองเห็นรูปที่พอใจก็เกิดความสุขตาเราเห็นรูปที่ไม่พอใจก็เกิดความทุกข์หูเราได้ยินเสียงที่พอใจก็มีความสุขหูเราได้ยินเสียงที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์ใจเราคิดนึกไปในเรื่องที่พอใจก็มีความสุขคิดนึกไปในเรื่องที่ไม่พอใจก็มีความทุกข์แต่ใจจะคิดนะเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมเราเลือกว่าจงคิดแต่เรื่องที่ดีๆสั่งไม่ได้มีตาเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงเห็นแต่รูปที่น่าพอใจมีหูเราก็สั่งไม่ได้ว่าจงได้ยินแต่เสียงที่น่าพอใจมีใจเราก็สั่งไม่ได้นะว่าจงคิดนึกแต่เรื่องที่น่าพอใจมันบังคับไม่ได้นี่พอใจของเรากระทบอารมณ์นะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเห็นสิ่งที่พอใจได้ยินเสียงที่พอใจได้กลิ่นที่พอใจได้รสที่พอใจได้สัมผัสที่พอใจได้คิดนึกที่พอใจก็มีความสุขพอมีความสุขขึ้นมานะราคะจะแทรกกิเลสจะแทรกตรงนี้เองราคะจะแทรกเวลามีเวทนาที่มีความสุขขึ้นมาราคะจะแทรกเวลาที่เรามีความทุกข์ขึ้นมานะโทสะจะแทรกเวลาที่ไม่สุขไม่ทุกข์จับไม่ถูกนะโมหะแทรกโมหะไปกินหมดหลงเพลินๆสังเกตไหมเวลาเราไม่สุขไม่ทุกข์นะเวลาผ่านไปเร็วนะสุขทุกข์เราไม่รู้เรื่องนะเราเผลอๆเพลินๆหลงไปโมหะเอาไปกินหมดหลงตัณหามันเลยเกิดตามหลังเวทนามาพอเรามีความพอใจเราเห็นรูปก็เกิดความสุขเห็นผู้หญิงสวยเกิดความสุขพอเกิดความสุขแล้วชอบอยากได้อยากเห็นมากๆอยากเห็นบ่อยๆอยากเห็นนานๆอยากเอาไปเห็นอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยความอยากมันเกิดตามหลังเวทนามาเวลาเรากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีเรามีความทุกข์ขึ้นมานะใจเราไม่ชอบตรงที่ใจเราไม่ชอบความทุกข์นั่นแหละคือตัวโทสะพอมีโทสะเกิดขึ้นเราก็อยากมีความอยากเกิดขึ้นอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยผ่านไปให้หมดอยากให้มันจบไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันไม่มีเรียกมีวิภวะตัณหาถ้าพอใจขึ้นมาก็มีกามตัณหาอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะมีภวะตัณหาอยากเป็นโน้นอยากเป็นนี้มีวิภวะตัณหาในเวลากระทบอารมณ์ไม่พอใจก็มีวิภวะตัณหาอยากให้มันจบไปอยากให้มันสิ้นไปอยากให้มันหมดไปทันทีที่ใจเรามีความอยากใจจะดิ้นทั้งอยากได้มานะหรืออยากให้หายไปใจไม่มีความสงบแล้วใจจะดิ้นรนใจจะดิ้นรนปรุงแต่งพอใจดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยนะใจจะมีความทุกข์ขึ้นมางั้นถ้าเราหัดนะภาวนาเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนะท่านก็ดูทวนลงมานะไม่ถึงเวทนาโอ้มีเวทนาก็มีตัณหามีอุปาทานภพมีชาติมีทุกข์ถ้าลงละเอียดก็เยอะหน่อยท่านดูลงไปอีกเวทนามาจากไหนเวทนามาจากผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบอารมณ์มันก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาผัสสะเราเลือกได้ไหมเราเลือกไม่ได้สั่งว่าให้เห็นแต่ของดีทำไม่ได้ให้ได้ยินแต่ของดีทำไม่ได้มีผัสสะเพราะอะไรเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีอายตนะอายตนะนี่เลยเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขทุกข์นั่นแหละผลักดันให้เกิดความอยากความอยากทำให้จิตดิ้นรนจิตดิ้นรนนี้เรียกว่าภพ มีความดิ้นรนของจิตเมื่อไหร่นะมันจะเข้าไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกแล้วก็ยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดมาเป็นตัวเราของเราความทุกข์มันก็เกิดนี่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็เลยมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาจากไหนได้มาจากความเกิดจิตยังลงมาในท้องแม่เราได้ร่างกายนี้มาได้จิตใจนี้มานี่ท่านทวนลงไปเรื่อยๆนะทำไมจิตถึงต้องยังลงในท้องแม่อันนี้เป็นขั้นที่ละเอียดขึ้นไปแล้วอันนี้พวกเรายังไม่เห็นนะเราจะสามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทได้เฉพาะในท่อนปลายๆท่อนต้นๆที่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนี่เรายังไม่เห็นเรามีก็มีนามรูปมีกายมีใจมาแล้วมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วแล้วก็คอยดูเรียนรู้สิ่งที่เรามีเมื่อมันมีตาแล้วมันกระทบอารมณ์เรากระทบอารมณ์แล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นมีความทุกข์เกิดขึ้นมีหูมันก็ได้ยินเสียงพอได้ยินเสียงแล้วมันเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาให้คอยรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในจิตใจของเรานี่แหละถ้าหากเราคอยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนะตัณหาจะไม่มีช่องทางเกิดถ้าตัณหาเกิดได้เนี่ยถ้าเมื่อจิตมันไปหลงในความสุขความทุกข์พอมีความสุขขึ้นมามันก็ไปหลงเพลิดเพลินพอใจราคะแทรกมีความทุกข์ขึ้นมามันไปหลงเกลียดชังโทสะแทรกมีราคะมีโทสะขึ้นมาก็จะผลักดันให้เกิดความอยากมีราคะก็อยากได้อยากมีอยากเป็นมีโทสะก็อยากให้หมดไปอยากให้หายไปมีความอยากขึ้นมาจิตจะดิ้นรนมีความดิ้นรนจิตจะมีความทุกข์งั้นถ้าเราสามารถตัดตอนปฏิจจสมุปบาทให้ขาดนะมันทำได้ง่ายๆเลยเราคอยรู้ทันเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์อย่างใจเรากระทบอารมณ์ที่ใจคิดนะบางทีใจเราคิดไปก็มีความสุขเคยเป็นไหมคิดแล้วมีความสุขเคยเป็นบ้างไหมคิดแล้วมีความทุกข์เคยเป็นไหมแต่เดิมเนี่ยคิดแล้วมีความสุขนะไม่ยอมดูใจตัวเองนะมันแต่ไปคิดอะไรเตลิดเปิดเปิงออกไปอีกเวลาคิดแล้วมีความทุกข์ก็ไม่ยอมมาดูใจตัวเองนะเตลิดเปิดเปิงไปคิดอะไรต่ออะไรต่อไปอีกงั้นต่อไปนี้เรามาฝึกกรรมฐานในขั้นเดินปัญญานะเอาง่ายๆเลยหัดเดินปัญญาอย่างง่ายๆนะตามองเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกขึ้นมามีความสุขเกิดขึ้นในใจรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นในใจรู้ทันนะหรือมันเฉยๆก็รู้ไปไม่ต้องเลือกว่าจะต้องมีแต่ความสุขไม่ต้องห้ามว่าอย่าเกิดความทุกข์มีสุขก็ได้มีทุกข์ก็ได้การที่เราคอยรู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจบ่อยๆต่อไปเราจะเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าความสุขนะเป็นของไม่เที่ยงความสุขเกิดแล้วก็หายไปนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวผ่านมาแล้วก็หายไปเราลองมาทบทวนในชีวิตของเราสิชีวิตของเราที่มีความสุขผ่านมากี่เรื่องแล้วความสุขทั้งหลายในชีวิตของเรามาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเลยแล้วในชีวิตเราเนี่ยมีความทุกข์มาแล้วกี่เรื่องเราทบทวนดูความทุกข์ทั้งเยอะแยะเลยแต่ความทุกข์ทั้งหลายนะมาแล้วก็ไปงั้นความสุขความทุกข์เนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันตกอยู่ใต้คำว่าอนิจจังและไม่เที่ยงเหมือนกันมันทนอยู่ไม่ได้เขาเรียกว่ามันมีตกอยู่ใต้ทุกขลักษณะแล้วมันบังคับไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาอย่างเราสั่งให้มีความสุขไม่ได้ห้ามไม่ให้มีความทุกข์ไม่ได้เราบังคับไม่ได้กฎมันจะมามันก็มามีการกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็เกิดทุกข์ขึ้นมากระทบอารมณ์ที่พอใจก็เกิดสุขขึ้นมาเลือกไม่ได้นี่แหละคำว่าอนัตตาการที่เราคอยรู้คอยเห็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจริงๆต่อหน้าต่อตาเราตัวอย่างที่หลวงพ่อบอกให้พวกเราลองหัดทำก็คือหัดรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เองทำไมให้หัดรู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ง่ายที่สุดแล้วถ้าไปรู้อย่างอื่นนะยากกว่านี้อย่างให้ไปรู้ร่างกายยากนะร่างกายเนี่ยอย่างบางคนไปดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยังเป็นอารมณ์บัญญัติอยู่ไม่ใช่ตัวรูปที่แท้จริงถ้าตัวรูปที่แท้จริงนะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในเส้นผมมีธาตุดินในเส้นผมมีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีพร้อมอยู่เลยเราดูไม่ออกนะ เราดูผมมันก็เป็นผมอยู่นั่นเองดูขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างกระดูกนะมีทั้งธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมีครบอยู่ในทั้งหมดเลยดูยากมากเลยในการที่จะแยกแยะรูปธรรมนะตัวรูปออกไปจนถึงรูปแท้ๆคือตัวธาตุทำยากนะไม่ใช่ง่ายๆหรือตัวสังขารนะดูสังขารความปรุงดีความปรุงชั่วของจิตมีตั้งเยอะนะตั้ง50ชนิดนะในขณะที่ความสุขความทุกข์ความเฉยๆมีแค่3ชนิดเองส่วนความปรุงแต่งคือตัวสังขารขันธ์มีทั้ง50ชนิดนะส่วนที่ดีก็มีส่วนที่ชั่วก็มีส่วนที่ชั่วอย่างโลภโกรธหลงเนี่ยโลภโกรธหลง3ตัวแท้ๆนะแยกออกไปได้อีกเยอะเลยอย่างความโลภนะอยากได้มานี่ก็ความโลภนะความอะไรความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยตัวทิฏฐิมานะอะไรเนี่ยนี่ก็ตัวโลภตัวโกรธก็มีเยอะแยะเลยความไม่พอใจนี่ก็ตัวโกรธความเศร้าโศกก็เป็นอยู่ในตระกูลโทสะเหมือนกันนะความตระหนี่รู้สึกขี้เหนียวเวลาขี้เหนียวมีความสุขหรือมีความทุกข์เวลาหวงของนั่นเนี่ยนักเรียนบางคนก็หวงเพื่อนมาถามวิชาการอะไรนะไม่ยอมบอกหวงเวลาหวงนะความรู้สึกหวงเกิดขึ้นจิตใจไม่มีความสุขนั้นอยู่ในตระกูลโทสะด้วยดูให้ทั่วถึงนะความปรุงแต่งของจิตนะก็ดูยากนะมันมีเยอะนะน้อยใจน้อยใจเป็นอะไรโลภหรือโกรธหรือหลงน้อยใจโลภหรือโกรธหรือหลงดูออกไหมคำว่าน้อยใจเวลาน้อยใจมีความสุขไหมถ้าไม่มีความสุขนะเคล็ดลับในการดูง่ายๆเลยถ้ามีความทุกข์นะเป็นตระกูลโทสะแน่นอนเลยถ้ามีความทุกข์นะมันดูง่ายตัวโทสะอิจฉามีความสุขไหมไม่มีเห็นไหมตระกูลโทสะก็เยอะนะลูกหลานเหลนนี่เยอะไปหมดเลยการที่เราจะดูได้หมดทุกตัวเนี่ยก็ยากเหมือนกันงั้นถ้าอยากฝึกกรรมฐานเจริญปัญญาในขั้นเจริญปัญญานะฝึกที่ง่ายๆที่สุดเลยคอยรู้ทันความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในใจของเรานี่แหละจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ทันจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้ทันรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นว่าความสุขก็ไม่เที่ยงจิตใจที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตใจที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นได้อย่างนี้นะหรือจิตใจที่เฉยๆก็ไม่เที่ยงความเฉยๆก็ไม่เที่ยงเวทนาทางใจมีแค่3อย่างเท่านั้นสุขทุกข์กับเฉยๆสามอย่างนี้หมุนเวียนอยู่ในใจเราทั้งวันทั้งคืนนะกี่ปีกี่ชาติกี่ภพกี่ชาตินะก็เวียนอยู่แค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละสังเกตไหมใจของเราถ้าไม่สุขก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยๆก็มีอยู่เท่านี้เองให้เราคอยรู้ทันมีความสุขเกิดขึ้นคอยรู้ทันมีความทุกข์เกิดขึ้นคอยรู้ทันมีความเฉยๆเกิดขึ้นคอยรู้ทันรู้นั้นไม่ใช่เพื่อจะรู้แล้วก็ไปบังคับให้มีความสุขตลอดรู้นั้นก็ไม่ใช่รู้เพื่อห้ามไม่ให้เกิดความทุกข์แต่รู้เพื่อให้เห็นว่าความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวความเฉยๆก็เป็นของชั่วคราวหัดดูอย่างนี้แหละซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะดูทุกวันทุกวันไปอย่างเราเป็นพยาบาลสมมติเราเป็นพยาบาลเห็นคนไข้มาเยอะแยะเลยบางคนแล้วทำอะไรเลอะเทอะนะเพิ่มงานให้เราอะไรเงี้ยใจเราไม่มีความสุขใจเรามีทุกข์ขึ้นมาให้รู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนี้ไปตีกับคนไข้หรือหมอนะขับรถมาเข้าโรงพยาบาลอุ้ยคนล้นโรงพยาบาลเลยวันนี้นะเห็นแล้วไม่มีความสุขเลยไม่ใช่ว่าไม่มีความสุขเพราะสงสารว่าคนเจ็บป่วยเยอะชี้เกียจทำงานต้องงานมันหนักนะวันวันหนึ่งตรวจคนไข้ทั้งเยอะแยะใจมันท้อถอยอย่างเงี้ยไม่มีความสุขตอนเย็นเลิกจากโรงพยาบาลไปที่คลินิกนะถ้าคนไข้รออยู่นอกคลินิกเลยเยอะแยะเลยมีความสุขนะยังกลับข้างกันได้นะเห็นคนเยอะๆเหมือนกันบางทีก็สุขบางทีก็ไม่สุขมันอยู่ที่การให้ค่าด้วยแต่พอจิตมันมีความสุขขึ้นมาดูลงไปก็จะเห็นว่าความสุขเป็นของชั่วคราวจิตมีความทุกข์เกิดขึ้นรู้มันเข้าไปมันก็จะเห็นว่าความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถ้าเมื่อไหร่เราเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวนะต่อไปเวลาความสุขเกิดขึ้นเราจะไม่หลงระเริงเราจะไม่ได้มีความอยากที่จะให้ความสุขอยู่นิรันดรเพราะเรารู้ความจริงแล้วความสุขมันชั่วคราวเห็นไหมถ้าเรารู้ความจริงตรงนี้นะตัณหาจะไม่เกิดหรอกตัณหาคือความอยากมันไม่เกิดนะถ้าไม่มีความอยากไม่มีตัณหาตัณหาคือตัวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ งั้นถ้าเราใจมันมีปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาเห็นไหมแจ่มแจ้งขึ้นด้วยปัญญานะว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวความสุขมันไม่เที่ยงความทุกข์มันไม่เที่ยงใจมันจะเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์มีความสุขเกิดขึ้นไม่หลงยินดีก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากว่ามันจะต้องมาตลอดไม่ได้เสียใจเวลามันหายไปเวลาความทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ทุรนทุรายเพราะรู้เดี๋ยวมันก็ไปใจมันจะไม่ดิ้นรนใจมันจะหมดความดิ้นรนถ้าเราฝึกไปจนปัญญามันแจ้งแล้วใจจะหมดความดิ้นรนเมื่อใจหมดความดิ้นรนใจจะพ้นจากความทุกข์ใจหมดความอยากตัวอยากเป็นตัวสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในพระสูตรก็มีนะพระพุทธเจ้าสอนหลายท่านเลยพระเจ้าสอนให้ดูเวทนาเนี่ยคราวหนึ่งท่านสอนทีฆนขะทีฆนขะว่าในเล็บยาวจริงเป็นหลานพระสารีบุตรไม่ได้นับถือพุทธเจ้าพระสารีบุตรมาบวชแล้วพระสารีบุตรนั่งพัดให้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพูดอยู่กับทีฆนขะพระเจ้าอธิบายธรรมะให้ฟังในแยกแยะตัวเวทนาเนี่ยมาตัวความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เป็นกระบวนการที่มันปรุงความทุกข์ขึ้นมาพระสารีบุตรเข้าใจตัวนี้นะบรรลุพระอรหันต์นะทีฆนขะก็ได้โสดาบันพระพุทธเจ้าเคยสอนพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะพระโมคคัลลาถามว่าอะไรเป็นแก่นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าแล้วทำไงจะบรรลุได้ตัดตรงเข้ามาเข้าใจคำสอนรวบยอดของท่านได้ท่านบอกคำสอนร่วมยอดของท่านก็คือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นตรงนี้ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุไปเอามาใช้ท่านพุทธทาสเน้นมากเลยบอกหัวใจคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นก็คือสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นอันนี้ท่านพุทธทาสท่านไม่ได้พูดเองพระพุทธเจ้าพูดท่านเอามาจากพระไตรปิฎกท่านเก่งนะท่านไปดึงออกมาได้ใครๆมองก็มองข้ามท่านกลับไปว่าตรงนี้สำคัญแล้ววิธีที่จะไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าสอนรู้ทันความไม่เที่ยงของเวทนาของความสุขความทุกข์นี่เองทำไมเราชอบอย่างนี้ทำไมเราเกลียดอย่างนี้เราชอบสิ่งนี้เพราะมันนำความสุขมาให้เราเกลียดสิ่งนี้เพราะมันนำความทุกข์มาให้ถ้าใจมันเห็นความจริงนะว่าสุขทุกข์ก็ไร้สาระสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวใจก็หมดความดิ้นรนหมดความรักหมดความเกลียดแล้วหมดความปรุงแต่งนี่เป็นวิธีกรรมฐานง่ายนะง่ายที่สุดแล้วล่ะไม่ต้องดูอะไรมากหรอกแต่ว่าถ้าจะปฏิบัติจริงๆนะขั้นต้นเลยรักษาศีล5ไว้ก่อนต้องมีศีลก่อนนะพอรักษาศีล5ได้แล้วพยายามไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอะไรเนี้ยจิตใจเราจะสงบง่ายอย่างคนที่คอยคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆทำความสงบง่ายหรือไม่ชอบคิดถึงพระพุทธเจ้านะเจริญเมตตาบ่อยๆก็สงบง่ายกรรมฐานที่ให้ฝึกให้จิตใจสงบนะเลือกดูเราเป็นคนใจร้อนขี้โมโหนะเราก็เจริญเมตตาบ่อยๆเราเป็นคนที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากเราคิดถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆอย่างนี้แล้วแต่นิสัยเราเราเป็นคนบ้ากามพิจารณาปฏิกูลอสุภะบ่อยๆดูไปร่างกายนี่ไม่สวยไม่งามมันของสกปรกโสโครกใจก็สงบพอจิตใจสงบได้แล้วก็มาพัฒนาต่อมาฝึกจิตให้เป็นคนดูเพราะว่างานหลักของเราคือการดูกายดูใจตามความเป็นจริงจิตของเราปกติไม่ยอมเป็นคนดูมันจะเป็นคนคิดอย่างเดียวชอบหนีไปคิดอย่างเดียวเรามาฝึกจิตของตนเองให้เป็นคนดูบ่อยๆนะอย่างเรานั่งอยู่ถ้าเราจะรู้กายนั่งหายใจอยู่เนี่ยค่อยๆรู้สึกลงไปร่างกายที่หายใจอยู่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าเราชอบดูเวทนาความสุขความทุกข์ก็ดูไปเวทนาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าถ้าชอบดูจิตที่ปรุงกุศลอกุศลก็ดูไปกุศลอกุศลเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกไปใจมันถอยออกมาแยกออกมาเป็นคนดูพอใจมันแยกเป็นคนดูแล้วคราวนี้ก็เจริญปัญญาต่อได้แล้วถนัดดูกายก็ดูไปถนัดดูเวทนาก็ดูไปถนัดดูจิตก็ดูไปแล้วแต่ถนัดแต่ถ้าจะเอาง่ายๆนะง่ายๆเลยดูความสุขความทุกข์ในใจนะเพราะทุกคนรู้จักอยู่แล้วความสุขเราก็รู้จักความทุกข์เราก็รู้จัก มีแต่คนทั้งโลกนะเวลามีความสุขนะมันไม่ยอมรู้ที่ความรู้สึกของตัวเองมันจะไปดูของที่ทำให้มีความสุขไปฟังเรื่องที่มีความสุขไปคิดเรื่องที่มีความสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นนะถ้าจะรู้ว่าความทุกข์กำลังเกิดอยู่ก็รู้ได้แต่ไม่ยอมรู้ก็จะไปคิดไปดูไปฟังอะไรแต่เรื่องที่มันนำความทุกข์มาให้สังเกตไหมถ้าเราเกลียดใครมากๆสักคนเราจะคิดถึงบ่อยนึกออกไหมเกลียดแล้วนำความทุกข์มาให้ใช่ไหมในใจกลับไปคิดถึงบ่อยไหมแปลกแทนที่บอกเกลียดเขาอย่าไปคิดถึงจะได้ไม่มีความทุกข์ไม่ใช่หรอกเราไปซื้อเสื้อผ้ามาสักตัวนะสมมติเราเก็บตังค์ไปซื้อเสื้อสวยงามมาตัวนึงพอมาถึงบ้านนะเราพบว่ามีรูเล็กๆที่เกี่ยวอะไรมานิดหนึ่งมีรูขาดไปนิดหนึ่งนะหรือมีรอยเปื้อนอยู่นิดหนึ่งเราจะไม่ดูเสื้อทั้งตัวแล้วเราจะดูแต่รอยขาดเนี้ยเวียนดูอยู่นั้นเวลามีความทุกข์ก็จะเวียนดูอยู่นั้นไม่เลิกเราห้ามจิตไม่ได้งั้นเรารู้เอานะรู้เอาคนทั่วไปเนี่ยพอไม่พอใจมีความสุขหรือมีความทุกข์ขึ้นมาจะออกนอกไปดูของนอกตลอดเราแค่ย้อนกลับมาดูใจตัวเองเท่านั้นเองตอนนี้ใจเรามีความสุขรู้ทันตอนนี้ใจเรามีความทุกข์รู้ทันทุกคนรู้ได้อยู่แล้วบางคนพูดพล่อยๆบอกดูจิตยากโทษยากอะไรทุกคนดูเป็นอยู่แล้วโกรธเป็นไหมโกรธก็เป็นใช่ไหมเพียงแต่ตอนโกรธเนี่ยไม่รู้ว่าใจกำลังโกรธจะไปมองคนที่เราโกรธโลภเป็นไหมโลภก็เป็นใช่ไหมรู้จักไหมโลภเป็นยังไงรู้จักทุกคนอยากโน้นอยากนี่ขึ้นแต่ตอนอยากเนี่ยไม่ยอมดูว่าใจกำลังอยากจะไปดูของที่อยากอย่างอยากได้โทรศัพท์มือถือใหม่ก็ไปดูที่โทรศัพท์ใจอยู่ที่โทรศัพท์ทั้งๆที่การรู้ทันจิตใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วถ้าจะรู้แบบง่ายๆนะไม่ต้องรู้อะไรซับซ้อนรู้ความรู้สึกสุขรู้ความรู้สึกทุกข์รู้ความรู้สึกเฉยๆ3อย่างนี้แหละรู้เข้าไปตลอดชีวิตเลยก็ได้รู้จนวันหนึ่งจิตมันแจ้งขึ้นมานะว่าสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยๆก็ชั่วคราวถ้าแจ้งขึ้นมาถึงตรงนี้เราใกล้กับมรรคผลนิพพานเต็มทีแล้วเพราะจิตที่เข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกว่าเขามีสังขารุเบกขาญาณคือมีปัญญานะเป็นกลางต่อสังขารเป็นกลางเพราะว่ามีปัญญาสังขารคือความปรุงแต่งอย่างความสุขความทุกข์เป็นสังขารอย่างหนึ่งเป็นความปรุงแต่งอย่างหนึ่งถ้าจิตเป็นกลางกับสุขจิตเป็นกลางกับทุกข์จิตเป็นกลางกับเฉยเฉยถ้าจิตเป็นกลางจิตจะไม่ดิ้นไม่มีความอยากถ้าไม่มีความอยากจิตจะไม่ดิ้นรนงั้นตรงที่จิตเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างยิ่งเนี่ยเป็นประตูที่จะไปบรรลุมรรคผลละใกล้ต่อการบรรลุมรรคผลละแต่ถ้าจิตใจของเราไม่มีความเป็นกลางด้วยปัญญานะยังห่างกับการบรรลุมรรคผลอยู่งั้นจิตถูกเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบอยู่ทั้งวันยังไกลกับมรรคผลนะงั้นเราเฝ้ารู้อยู่ที่ใจเราบ่อยๆกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ให้มันกระทบมีตามันก็ต้องเห็นรูปไม่ใช่ตาบอดแล้วดีเมื่อไหร่ล่ะมีหูก็ได้ยินเสียงไปนะไม่ใช่หูหนวกแล้วดีเนี่ยมีใจก็คิดนึกได้ไม่ใช่ห้ามคิดบางคนคิดว่าทำกรรมฐานต้องห้ามคิดไม่ได้ห้ามคิดแต่ถ้าคิดแล้วมีความสุขให้รู้ทันถ้าคิดแล้วมีความทุกข์ให้รู้ทันแค่นี้เองถึงวันหนึ่งจิตมันจะสรุปเองสุขทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวถึงตรงนี้ได้แล้วจิตจะเป็นกลางถ้าจิตเป็นกลางแล้วบารมีเราพอนะศีลสมาธิปัญญาเราอบรมมามากพออริยมรรคก็จะเกิดขึ้นจะได้เป็นพระโสดาบันกับเขาบ้างอย่าไปนึกว่าโสดาบันเป็นของไกลเกินไปอย่าไปคิดว่าโสดาบันได้มาด้วยการรักษาศีลหรือการนั่งสมาธิแต่โสดาบันได้มาเนี่ยเพราะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาไม่ใช่เพียงอันใดอันหนึ่งหรือสองอันงั้นพวกเราขั้นต้นรักษาศีล นะขั้นต่อมาก็ฝึกจิตใจให้สงบฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวคอยรู้สึกตัวเองบ่อยๆดูตัวเองดูกายดูใจตัวเองบ่อยๆโดยเฉพาะดูเข้าไปที่ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆนี่มีอะไรไม่มากหรอกถ้าดูได้อย่างนี้นะโอกาสที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็ไม่ไกลเกินไปไม่ได้ยากอะไรถึงไปนั่งสมาธินั่งให้ตายไม่บรรลุหรอกไม่เดินปัญญาไม่บรรลุหรอกเดินปัญญาเลยนะแต่จิตใจฟุ้งซ่านก็ไม่บรรลุหรอกมีสมาธิมีปัญญาแต่ไม่มีศีลก็ใช้ไม่ได้เทวทัตฉลาดนะเทวทัตมีปัญญานะไม่โง่หรอกเทวทัตมีสมาธินะถึงขนาดเหาะได้เทวทัตไม่มีศีลเสื่อมหมดสุดท้าย งั้นพวกเราอย่าดูถูกนะศีลที่หลวงพ่อขอพวกเราก็คือศีล5เท่านั้นแหละไม่ถึงขนาดว่าต้องอดข้าวเย็นหรอกนะไม่ถึงขนาดว่าห้ามยุ่งกับเมียไม่ใช่แต่ว่าถือศีล5ถือให้มันเป็นนิสัยเลยแล้วก็ทุกวันไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆไหว้พระสวดมนต์ทีไรเราก็ได้สมาธิขึ้นมาส่วนหนึ่งละไหนขี้โมโหก็แผ่เมตตาบ่อยๆคิดถึงคนอื่นในทางดีบ่อยๆใจก็มีความเมตตามีความเป็นมิตรขึ้นมาคำว่าเมตตาคือคำว่ามิตรนั่นเองคำเดียวกันเลยรากศัพท์เป็นเดียวกันเมตตาไมตรีมิตรคำเดียวกันใจนี้สงบถ้าใจสงบนะรู้สึกตัวอย่าฟุ้งซ่านอย่าลืมตัวเองคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบไปกระทบอารมณ์ไปเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดเฉยๆรู้ทันสุดท้ายมันก็เห็นเองสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวเฉยก็ชั่วคราวถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะมรรคผลไม่ไกลแล้วล่ะถ้าใจไม่เป็นกลางไกลถ้าไม่มีศีลไกลมากเลยสุดกูเลยนะเท่านี้ก็พอนะเรียนมากไปก็จำไม่ได้สมาธิมีสองชนิดนะสมาธิหนึ่งสงบสมาธิอันหนึ่งตั้งมั่นสมาธิที่สงบจะไม่แยกเอาไว้ทำสมถะสมาธิที่ตั้งมั่นจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูเนี่ยสมาธิที่ใช้เดินปัญญา
แล้วก็หลังจากนั้นก็ดูมาเรื่อยๆล่าสุดก็ไปฟังพ่อที่สุรินทร์นะคะพอกลับมาก็จะมีเหมือนมีภาพลอยขึ้นมาในหัวแล้วก็มันก็ดับไปเลยอะค่ะหลายๆขณะก็คือเหมือนว่าไม่ได้ไปยึดไปปรุงไปแต่งอะไรมันนะคะก็แค่เห็นว่ามันมีภาพมันไม่น่าจะเรียกสัญญาหรือเปล่าค่ะขึ้นมาแล้วก็
เรียกสัญญา
ค่ะแล้วก็ดับ
สัญญานะอยู่ๆก็จำเรื่องนี้ขึ้นมาผุดขึ้นมา
ปกติจะเห็นเหมือนเห็นหน้าคนนี้แล้วก็จะแบบปรุง
นี่มีสัญญาแล้วต่อด้วยสังขารที่ปรุงต่อ
แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยก็จะดับไป
ถ้าเรารู้ทันถ้าเรารู้ทันสัญญาที่เกิดขึ้นนะสังขารก็ดับทำนองเดียวกันถ้าเรารู้ทันเวทนาที่เกิดขึ้นนะสังขารก็ดับเพราะสัญญาและเวทนาสองอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตสังขารเป็นตัวปรุงสังขารงั้นถ้าเราเห็นสัญญาผุดขึ้นมารู้ทันมันก็ดับเลยไม่ปรุงต่อถ้าเห็นเวทนาเกิดขึ้นรู้ทันนะก็ดับเลยไม่ปรุงต่อมีสองตัวนี้ที่ทำให้ปรุงต่อคือสัญญากับเวทนาดีฝึกอีก
หลังจากนี้ก็ปรุงซ่านมากแล้วก็คือมีช่วงนึงที่หายการทำในรูปแบบไปค่ะแล้วก็กลับมา
ต้องทำ
เริ่มทำอีกครั้งนึงแต่ก็มีเรื่องคือเหมือนเป็นคนนั่งสมาธิไม่ได้ค่ะนั่งไม่ลงแล้วก็ครั้ง
ลงยากหน้าใจมันเร็วใจมันขี้โมโหใจมันรวดเร็ว
คือปกติจะเดินจงกรมอะค่ะแต่ว่าคราวนี้มาอยู่ที่บ้านแล้วไม่ค่อยสะดวกในการเดินเพราะว่าจะนอนดึกแล้วก็จะแม่เขาจะหลับไปแล้ว
หลวงพ่อใช้วิธีนี้นะเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่บ้านไม้นะดึกๆเราเดินไม่ได้ชาวบ้านคนอื่นเขาไม่ใช่ชาวบ้านอ่ะคนในบ้านเราก็จะตื่นหลวงพ่อเคลื่อนไหวนั่งนะมีพัดอยู่อันนั้นนั่งขยับรู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูแยกขันอยู่นะถ้ามีกำลังมากกว่านั้นก็แยกความรู้สึกในใจความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนดูก็อยู่ส่วนหนึ่งก็แยกเอง
ค
ิดนำก่อนก็ได้
ปกติก็จะเห็นแต่ว่าไม่ได้ชัด
ช่วยมันนิดนึงช่วยมันด้วยการคิดนำได้แต่อย่าคิดจนเคยตัวไม่งั้นจะคิดลูกเดียวเลยแล้วไม่ดูของจริง
ใช้ได้
ถ้าลองภาวนาก็ใช้ได้แค่นั้นต่อไป
กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะคือฝึกปฏิบัติธรรมตามแนวของพระอาจารย์มา3ปีโดยการแนะนำจากผู้ศิษย์ของพระอาจารย์นะปีแรกก็ฝึกโดยการดูจิตฝึกไปปลายปีประมาณปลายปีนี้ไปวิ่งออกกำลังกายอยู่ๆก็เห็นว่ามันเป็นคนอื่นวิ่งก็ตกใจไม่ใช่ตัวเองก็ฝึกมาเรื่อยๆไม่ได้จริงจังอะไรพอปีที่สองมีโอกาสไปฝึกปฏิบัติกับพระอาจารย์
อย่าเอ่ยชื่อนะ
แนวการเคลื่อนไหวก็เลยฝึกมาเรื่อยๆพอดีมีไปทำงานแต่เช้าช่วงที่รอไปทำงานก็นั่งอยู่ในรถก็ฝึกโดยการเคลื่อนไหวมือไปเรื่อยๆ ช่วงหนึ่งก็คือมีคนขับรถเข้ามาก็เทียนจิตของตัวเองวิ่งดูคนที่ขับรถเข้ามา
เออนั่นแหละ
ปีนี้เกิดประมาณ 2-3 ครั้ง
อืมดี
แล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆพอปีที่3ไม่ได้ติดต่อเรื่องจริงจังเท่าไหร่ครั้งหนึ่งขับรถไปทำงานแล้วมีคนขับรถปาดหน้าก็เหยียบเบรกก็ไปเห็นใจที่มันตกใจตัวเองแล้วก็มีประมาณกลางปี54นะคะคือนอนหลับอยู่ก็มีตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองนอนคนแล้วก็เมื่อวันที่3เดือนนี้นะคะก็กำลังจะหลับปรากฏว่าก็เห็นตัวเองเนี่ยคือเห็นเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่ตัวเองนอนอยู
่เออตัวอย่างนั้นแหละ
ก็จากการฟังพระอาจารย์เทศน์มาก็สรุปได้ว่าตัวเองนี้ยังอยู่ในขั้นเจริญสติยังไม่เดินเดินปัญญาตอนนี้สติยังไม่เกิดปล่อยเท่าที่ควรแล้วก็จิตยังไม่ตั้งมั่นเท่าที่ควร
ต้องทำในรูปแบบบ้างนะทำวิธีทำในรูปแบบอย่างจะขยับมืออะไรก็ได้นะแต่จิตหนีไปแล้วรู้ทันไม่ใช่ขยับเพื่อให้จิตนิ่งนะไม่ใช่ขยับเพื่อบังคับจิตจะพุทโธหรือจะหายใจอะไรก็ได้เหมือนกันหมดกรรมฐาน
ตอนนี้พอดีมีคำถามอยากถามพระอาจารย์ว่าตอนแรกหนูฝึกโดยการดูความคิดนี่มันรู้สึกมันก้าวหน้าในปีแรกค่ะที่ต่อมาฝึกโดยการเคลื่อนไหวมือเนี่ยว่าตัวเองนี่จะไม่ค่อยก้าวหน้าแต่ตอนนี้ฝึกโดยการเคลื่อนไหวมือนี่อยากเรียนถามอาจารย์ว่าน่าจะไปฝึกดูความคิดหรือว่าจะมีการเคลื่อนไหวมือนี
่ที่เราเคลื่อนไหวมือนะเพื่อจะรู้ทันว่าจิตคิดต่างหากนะเพราะฉะนั้นมันฝึกอันเดียวกันนั่นแหละคือฝึกรู้ทันว่าจิตคิดเพียงแต่ว่ามันต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตไว้ก่อนบางคนอยู่กับพุทโธนะพุทโธจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันบางคนอยู่กับลมหายใจหายใจไปเรื่อยจิตหนีไปคิดเรารู้ทันขยับมือทำจังหวะจิตหนีไปคิดเรารู้ทันมันก็คือการหัดรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนั่นแหละเพราะงั้นถ้าฝึกเป็นนะมันจะรู้ทันจิตที่หลงไปคิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นต่อไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเผลอแวบเดียวก็รู้สึกแล้วล่ะจิตหนีแวบก็รู้สึกแล้วล่ะแต่ถ้าไปนั่งเพ่งทื่อๆอย่างนี้นะไม่ได้ฝึกอะไรฝึกตบยุง
คือตอนนี้พอทราบข่าวรู้จักว่าพระอาจารย์จะมาที่นี่ก็เลยตั้งใจฝึกนิดนึงก็เลยตอนกลางคืนก็จะฝึกทุกสมาธิโดยการเคลื่อนไหวมือก็คืออารมณ์เป็นหนึ่งใจเป็นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วตอนเช้าก็จะฝึกประมาณ30นาทีก็คือดูจะพยายามเดินวิปัสสนาคือใจเป็นหนึ่งอารมณ์ก็เป็นหลายแต่ว่าไม่ทราบว่าใจร้อนหรือเปล่าว่ามันไม่กล้า
ใจร้อนเนาะมันจะมาฝึกตอนเตรียมส่งกันบ้านน่ะสิต้องฝึกทุกวันสินะทำทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยทำให้ได้ทุกวันมันจะได้ก้าวหน้าเร็วๆยิ่งก้าวหน้าเร็วยิ่งทุกน้อยนะเรื่องอะไรต้องทุกมากทุกนานเรามีทางเลือกนะไม่ใช่ชีวิตต้องทุกตลอดไป
กราบเรียนถามพระอาจารย์อีกคำถามหนึ่งพระอาจารย์ตอบไปแล้วตอนพระอาจารย์ที่ตรงใจพอดีเลยแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายอยากทราบว่าตอนนี้จิตหนูเป็นยังไง
จิตหนู
ติดอะไรอยู่บ้าง
ติดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ติดเท่านั้นแหละเอาให้รู้ทันเท่านั้นแหละจิตเข้าไปติดอารมณ์นะรู้ทันจิตปล่อยจากอารมณ์ออกมารู้ทันนะอย่ากลัวเรื่องติดเลยตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ยังติดอยู่ตลอดเลยพระอนาคาก็ยังติดนะไม่ใช่ไม่ติดไม่งั้นไม่เกิดหรอกงั้นหนูอย่าไปกลัวว่าจะติดอะไรติดอะไรหรือไม่ติดอะไรนี่อยู่ที่ว่าจิตไปยินดียินร้ายในสิ่งนั้นแล้วรู้ไหมถ้าไม่รู้ทันความยินดียินร้ายในสิ่งนั้นก็จะไปติดในสิ่งนั้นถ้ารู้ทันก็ไม่ติดหรอกเช่นเรานั่งสมาธินะจิตสงบสบายเรามีราคะเกิดขึ้นเราพอใจในความสุขความสบายนั่นนี่แหละติดสมาธิแต่ถ้าพอมีความสุขความสบายเกิดขึ้นจิตมีความยินดีพอใจรู้ว่าจิตพอใจแล้วราคะดับนะไม่ติดหรอกมีความสุขแบบไม่ติดคนหนึ่งมีความสุขแต่ติดคนหนึ่งมีความสุขแต่ไม่ติดเพราะว่ารู้ทันจิตของตนเองที่มีราคะนั่นเองไปรู้บ่อยๆนะต่อไป
ขอบพระคุณ
กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะฟังซีดีของพระอาจารย์มาประมาณเกือบ2ปีค่ะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตค่ะ
ไม่ใช่ซีดีพระอาจารย์หรอกพระอาจารย์ไม่มีซีดีเลย
ก็
อินเทอร์เน็ตก็ไม่ใช่ของพระอาจารย์ด้วย
จากเว็บพิมพ์สติ
เออนะ
ก็ต อนแรกฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง
ยาก
ค่ะ
ฟังแรกๆยากนะ
แต่ก็น่าสนใจค่ะก็ฟังมาเรื่อยๆทีนี้เมื่อประมาณปลายปี2530 2553ค่ะ2010ก็เกิดอาการว่ามันนวลค่ะมันนวลแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรที่มันนวลอยู่แต่ตอนนั้นไม่ทราบว่ามันคืออะไรแล้วก็แต่สงสัยมากนะคะแต่ก็ไม่เริ่มรู้สึกรำคาญนิดๆว่ามันทำไมมันนวลอยู่แต่ว่าตอนที่มันหายไปเนี่ยไม่ทราบเลยค่ะว่ามันหายไปตอนไหน
เผลอไปครับมันหาย
ไม่ทราบอาจจะยุ่งอยู่กับการชีวิตประจำวัน
ก็เหมือนนะทำโทรศัพท์มือถือหายตอนไหนไม่รู้ถ้ารู้ก็ไม่หายเนี่ยถ้าเราเห็นสภาวะอยู่ต่อหน้าต่อตาเราไม่หลงอยู่นะหายไปตอนไหนเราก็รู้สินี่ถ้าเราเผลอไปที่อื่นนะหายเราก็ไม่เห็นธรรมดา
อาจารย์พูดถูกใจค่ะทำแว่นตาหายไม่รู้นะคะว่าหายไปตอนไหน
เออถ้ารู้ไม่หายหรอก
แล้วก็มีอีกครั้งนึงที่เกิดเหตุการณ์ที่คิดว่าอาจจะเป็นสติช่วยรักษาตัวคือว่ามีวันนึงกำลังขี่รถจักรยานก็มีพวกวัยรุ่นนะคะเขาขับรถวิ่งของเขามาเนี่ยแล้วเขาก็มาตะโกนใส่แบบดังมากเลยเพื่อที่จะให้เราตกใจกลัวเพลียๆอย่างนั้นเองทีนี้เราก็ตกใจมาแป๊บนึงเองแล้วก็หายทันทีเลยค่ะแล้วก็รู้สึกสบายดีแล้วก็ขี่จักรยานต่อไป
แล้วก็
ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยทีนี้อีก
เป็นอย่างนี้เยอะก็ได้อย่างนี้นะฝึกได้อย่างนี้เยอะแยะเลย
รู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจที่ไม่กลัวภูมิใจด้วยค่ะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งอยากถามพระอาจารย์ว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือพยายามอยู่เนี่ยพอจะให้ตัวเองเนี่ยเตือนตัวเองได้หรือยังเพราะว่าห่างไกลครูบาอาจารย์คือแล้วอยู่ในแนวทางหรือเปล่า
คือเรียนหลักการปฏิบัติให้แม่นนะแล้วเวลาเราภาวนาเนี่ยเราสำรวจตัวเองว่าที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันอยู่ในหลักหรือเปล่าหลวงพ่อตอนบวชนะอยู่ไกลครูบาอาจารย์แต่ว่าอาศัยว่าเราเรียนหลักมาแม่นอย่างบางคราวภาวนาเนี่ยจิตว่างสว่างไปหมดเลยแล้วอยู่อย่างนั้นนานๆเราดูดีหรือไม่ดีถูกหรือไม่ถูกว่าอย่างนี้ดูไปไม่ถูกหรอกเพราะอะไรเพราะมันเที่ยงมันควรจะไม่เที่ยงแต่มันเที่ยงมันควรจะเห็นทุกข์มันยิ่งสุขขึ้นทุกทีจิตใจไปเพลินในความสุขของความว่างความสงบอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัตินะว่ามันต้องเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายของใจอะไรเงี้ยถ้าไม่เห็นนะแสดงว่าไม่ใช่หรอกเนี่ยถ้าหลักแม่นนะเราก็มาบอกตัวเองได้ตัดสินได้การที่หลักแม่นแล้วมาพิจารณาได้นี่เรียกว่ามีโยนิโสมนสิการถ้าเราขาดกัลยาณมิตรเราอยู่ไกลครูบาอาจารย์นะสิ่งที่ช่วยเราได้ดีที่สุดคือโยนิโสมนสิการดีกว่าเพื่อนนะเพื่อนเราไปถามความเห็นมันแน่อุตลุดเลยนอกรู้นอกทางบางคนภาวนาแย่กว่าเรานะพูดฉอดดูน่าเชื่อเราไปเชื่อยิ่งแย่เลยงั้นสังเกตตัวเองไปขณะนี้จิตเป็นอิสระไหมหรือจิตติดอะไรอยู
่ขณะวินาทีนี้เหรอคร
ับ
คิดว่ามีอะไรแน่นๆนิดนึง
เออตอบถูกนี่แหละหัดรู้ไปสังเกตไหมความแน่นเนี่ยไม่คงที่
สังเกตค่ะเมื่อกี้นั่งดูอยู
่เออนั่นแหละ
ไม่ความรู้สึกอันนี้เนี่ยไม่เคยเกิดมาตั้งแต่มาทำตามแนวทางอาจารย์ไม่เคยเกิดเลยค่ะแต่เคยเกิดตอนสมัยที่นั่งสมาธิเคยเกิดแน่นแบบแน่นมากกว่านี้
อันนั้นเพราะว่าเราจงใจอย่างคราวนี้มาเจอหลวงพ่อเขากลัวไม่ดีเลยรวบเอาไว้ว่าแน่นเพ่งเอาไว้
แต่ไม่ได้ตั้งใจแต่มัน
เขาเป็นเอง
ค่ะเขาเป็นเอง
เขาเป็นเองนะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยสอนเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาสอนไตรลักษณ์เราเนี่ยเขาเป็นเองดูอย่างนั้นดีแล้วไปทำต่อนะ
อยู่ในร่องในรอยไหมครับ
อยู่สิเห็นไตรลักษณ์ก็อยู่เลย
หมดคำถามแค่นี้สำหรับปีนี
้ดีจังเลยปีหนึ่งสงสัยทีหนึ่ง
กราบนมัสการพระอาจารย์เคยได้ฟังซีดีของพระอาจารย
์เอาละซีดีพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่มีสักแผ่น
วันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาเจอพระอาจารย์ตัวจริง
โอ้นี่สำนวนแบบคนรุ่นก่อนนะ มีอยู่วันหนึ่งมีเด็กวัยรุ่นมันเจอหลวงพ่อโอ้วันนี้ผมดีใจเจอหลวงพ่อปราโมทตัวเป็นๆโอ้อะไรของมันวะแล้วมันไปเจอตัวตายๆที่ไหนอ้าว่าไงไม่เจอตัวจริงจริง
ก็ได้ดูได้ฝึกดูจิตของตัวเองค่ะก็เห็นทั้งความโกรธแล้วก็เวลาที่มากระทบตัวเองความสุขก็เห็นพอเห็นความสุขมันจะชอบค่ะมันจะเป็นเนียนเนียน
มีความสุขแล้วก็มีราคะนะมีความทุกข์มันก็มีโทสะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลย
แล้วบางทีมันจะนิ่งๆค่ะบางทีวันทั้งวันก็จะไม่เห็นอะไรเลย
ไม่เห็นอะไรเพราะเผลอไปหรือว่าเพราะเพ่งไว้นิ่งๆ
คิดว่าเผลอไป
เออถ้าอย่างนั้นสารภาพมา
แล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะพระอาจารย์ตอนที่สวดมนต์นะคะมันจะเห็นร่างกายของตัวเองค่ะปากมันขม
ิ
บขมิบอะไรของมันก็ไม่รู
้
แล้วทีนี้เราก็ได้ยินเสียงต่างหากแยกไป
ใช่
จะเป็นอย่างนี้บ่อยมาก
นั่นแหละนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วแล้วมันก็เริ่มแยกร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยเรารู้ด้วยความรู้สึกทางร่างกายนะนับๆเนี่ยรู้สึกเสียงที่ได้ยินได้ยินด้วยหูนะคนละอายตนะกันคนละอันกัน
ขอบคุณพระอาจารย์ค
่ะไปฝึกอีกนะถ้าลงแยกขันได้แล้วก็โอกาสที่จะมีมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็ไม่เหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้ถ้าแยกขันได้แล้วดูเลยแต่ละขันมันไม่ใช่เราแต่ละขันมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา
ก็ฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันค่ะพระอาจารย์แล้วก็สวดมนต์ไหว้พระท
ุ
กวันพยายามไม่ให้ขาด
ดีใจไหมตอนนี้ตอนนี้นึกถึงแล้ว
ลอย
เนี่ยใจลอยมีความสุขแล้วเพลินใช่ไหมเรารู้ทันอย่างนี
้
ดีละ
ขอบคุณค่ะพระอาจารย์นมัสการโยมก็หัดดูอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าโยมยังแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็น
แยกธาตุก็ยากนะอย่างผมหนึ่งเส้นแยกดินน้ำไฟลมแยกยากลองแยกขันธ์อย่างนี้ง่ายๆนะเห็นร่างกายกับใจเป็นคนละอันอันนี้แยกไหมร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจอยู่อีกส่วนหนึ่งอย่างร่างกายมันถือไมโครโฟนใจเราเป็นคนดูอะไรนี้แยกออกไหม
พอดูได้แต่ว่ามันเหมือนกับคิดเอา
คิดเอาก่อนนะถ้ามันไม่แยกเองนะช่วยมันคิดก่อนจิตนี้ไปคิดหรือเปล่าตอนนี
้ยังค่ะ
เออถ้าจิตนี้ไปคิดเนี่ยจิตไม่ตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นขันไม่แยกทำไมขันไม่แยกเพราะเวลาจิตมันไหลไปมันไหลไปรวมเข้ากับขันนั่นแหละถ้ามันรู้ตัวนั้นดีดตัวออกมาขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตก็ค่อยๆฝึกเพราะงั้นไปฝึกตรงนี้นะรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดฝึกตัวนี้บ่อยๆแล้วต่อไปขันจะแยกบ่อยต่อไป
ประสบการณ์อาจารย์ค่ะหลายปีก่อนที่พบอาจารย์อาจารย์จะทักว่าเป็นคนที่เผลอบ่อยค่ะจนไปปฏิบัติธรรมที่สุขโต
อ
ื
มอย่าไปเชื่อนะ
ใช้การเคลื่อนไหวที่มือ แล้วก็จะมีบางช่วงที่เหมือนกับมานั่งดูตัวเองเคลื่อนไหวอ่ะแต่ช่วงที่เคลื่อนไหวรู้สึกว่าน้ำหนักที่ลงแต่ละจังหวะมันจะเป็นสม่ำเสมอแล้วก็หนักด้วยแล้วหลังจากกลับมาจากสุขโตมาทำงานมันก็จะมีเผลอแต่ช่วงที่เผลอมันก็มีอาการก็คืออย่างฝาผนังเนี่ยจะเห็นเป็นคล้ายๆกระแสจิตมันหมุนนะคะแต่ตอนแรกๆก็จ้องดูตอนหลังๆก็มองเฉย
ๆ
พูดก็หายไปแต่ว่าเด็กก็นานๆถึงจะเจอครั้ง
ไม่จำเป็นเลยนะให้รู้ทันกิเลสเราดีกว่าเห็นผนังหมุนนะให้รู้ทันกิเลสในใจเราได้อาการอย่างนั้นเป็นอาการที่จิตนั้นทำสมาธิมันล้ำไปอย่างเราไปนั่งเพ่งใจสม่ำเสมอใช่ไหมอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยเป็นหลักของสมาธิงั้นที่เราขยับอยู่เนี่ยเราทำสมถะที่ทำสมถะจิตรวมมองทะลุกำแพงยังได้เลยอย่าว่าแต่เห็นกำแพงหมุนเลยใครรู้ทันนะเห็นร่างกายทำงานไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใจเราเป็นคนดูคนละอันกันเห็นความสุขความทุกข์กับจิตใจเป็นคนละอันกันคอยดู
เป็นบางครั้งก็หลุดมาดูตัวเองแต่บ่อยเหมือนกัน
ดี
แต่ว่าก็ได้แวบๆขึ้นสั้นนะ
ต้องสั้นๆ
แล้วก็ดึงกลับมา
อย่ากลับมาอีกแล้ว ให้มันเห็นบ่อยๆนะถ้ารู้สึกตัวอยู่มันจะเห็นบ่อยๆถ้าเผลอไปไม่เห็นนะ
ช่วงที่เผลอนะคะจะเห็น
นั่นแหละ
บ่อย
นั่นแหละนั่นแหละ
แต่พอเราไม่ได้สนใจ
มันก็สมาธิมันล้ำไปสติมันอ่อนมีสติให้เยอะขึ้นไม่เป็น
เหมือนสมาธิมันเยอะแล้วจิตตามไม่ท
ัน ใช่สติตามสติปัญญาตามไม่ทันสมาธิล้ำไปงั้นไอ้ที่ไปนั่งขยับเนี่ยนั่งเพ่งแน่นอนต่อไป
กราบนมัสการอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำไม่เข้าใจคำว่าทำในรูปแบบค่ะแล้วก็สวดมนต์ไม่รู้จะเริ่มสวดอะไรบทที่หนึ่งที่สอง
เหรอสวดอรหังสัมมาได้ไหม
ได้ค่ะ
นะเอาบทนั้นก็ได้สวดนะโมได้ไหม
ได้ค
่
ะ
สวดได้ตั้งหลายบทอ่ะได้บทไหนก็สวดบทนั้นอ่ะบางคนสวดยาวไม่เป็นนะได้แต่พุทโธพุทโธก็สวดมนต์แล้วนะแต่พุทโธไปเรื่อย
และที่เขาพูดทำในรูปแบบกันนี่
ก็คือเราแบ่งเวลาไว้การปฏิบัตินั้นมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือทำในรูปแบบส่วนหนึ่งคือปฏิบัติในชีวิตประจำวันการทำในรูปแบบนั้นก็คือเราแบ่งเวลาไว้แต่ละวันถึงเวลาเรามาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนี่ให้จดจ่ออยู่กับการปฏิบัติลืมงานอื่นซะให้หมดนะถึงเวลาปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะก็ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปแล้วคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของกายของใจไปนี่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันต้องให้ได้ทั้งสองอย่าง
นมัสการอาจารย์ค่ะที่หนูได้ตะกอนรู้แบบฝึกแบบสมถะมาก่อนนะแต่ตอนนี้มาฟังแบบพระอาจารย์นะคะก็เลยเริ่มฝึกพอฝึกฟังมาประมาณได้3เดือนก็เลยเริ่มฝึกได้ประมาณแล้วก็ประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานี่หนูฝึกพอฝึกไปจะเห็นตารับสัมผัสจะแวบมาจะรู้ว่าจับอยู่ที่ตาหูก็จะไปที่หูแล้วก็จิตเลื่อนลอยไปก็จะรู้พอฝึกมาได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วจิตมันเป็นห่อเหี่ยวเป็นแบบดูอะไรเป็นแง่เป็นหมด
นั่นแหละเคยได้ยินคำนี้ไหมเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้น
หนูก็เลยไม่เข้าใจว่าที่หนูฝึกมันถูกต้องไหมคะ
ถูกสิ
ว่าหนูเห็นอะไรนี่เป็นแบบเบื่อไปหมด
มันจืดโลกนี่จืดชืดเลยนะยิ่งฝึกอย่างนั้นแหละถูกแล้วแต่มันเป็นชั่วคราวต่อไปมันจะเป็นกลางแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นกลางมันเสื่อมมันกลับไปยุ่งกับโลกใหม่
ใช่ค่ะ
ใช่เนี่ยมาหลอกเลยไม่ได้กิน
กล
ั
วหน
ู
ก็เลยแบบเหม
ือ
นจะหย
ุ
ดไป
เฮ้ยอย่าหยุดเสียดาย
มันจะหยุดหนูกลัวว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนคือมันเบื่อทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้รู้ทันนะรู้ทันความเบื่อเข้าไปอีกทีนึง
หนูก็เลยหยุดตอนนี้หนูหยุดหนูก็เลยจะมาเลือกกับพระอาจารย์ใหม่ว่าหนูว่าจะมาถามพระอาจารย์ว่าสำหรับหนูนี่จะเป็นดูกายหรือดูใจไปเลย
แล้วดูอะไรแล้วเบื่อล่ะ
เพราะว่าตอนนั้นหนูดูใจค่ะ
ดูไปเลยดูใจแล้วพอเบื่อนะดูไปที่ความรู้สึกด้วยใจมันเบื่อขึ้นมารู้ทันนะใจไม่ชอบเลยไม่ชอบที่มันเบื่อรู้ว่ามันไม่ชอบมันมีโทสะแทรกแล้วหรือมันกลัวขึ้นมากลัวก็เป็นโทสะนะงั้นพอจิตไปเห็นความเบื่อจิตเกิดกลัวนั่นคือจิตมีโทสะให้รู้ว่าจิตมีโทสะมันจะเป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นเป็นทุกคนแหละต้องเจอ
หยุดไปเลยค่ะ
เสียดายนะเอาใหม่
ค่ะจะไม่เอาใหม่
ถ้าเห็นตามความเป็นจริงนะดูกายดูใจไปได้ตามความเป็นจริงเลยจะเบื่อ
หนูยังติดเพ่งไหมคะ
ตอนนี้เพ่งไหม
เพ
่
ง
ต่อไปเพ่งไม่มากแล้วล่ะเพ่งนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหมดละดีถามมากก็เท่านั้นอ่ะไปภาวนาดีกว่าหลวงพ่อเวลาภาวนานะไปเรียนจากครูบาอาจารย์นะไปถามท่านวิธีปฏิบัติครั้งแรกไปถามหลวงปู่ดูลอยากปฏิบัติจะทำไงท่านบอกให้ดูจิตตัวเองก็หัดดูจิตตัวเองเรื่อยๆมาหลังจากนั้นเวลาสงสัยอะไรนะจะค้นคว้าพิจารณาดูเสร็จแล้วก็ไปถามครูบาอาจารย์ว่าที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยถูกหรือไม่ถูกถ้ามันไม่ถูกนะให้ท่านช่วยบอกด้วยช่วยแก้ด้วยถ้าถูกแล้วทำยังไงจะดีกว่านี้ถามอยู่แค่นี้ไม่ถามอะไรมากอ่ะ มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คอยรู้ทันรู้ทันของเราด้วยค้นคว้าพิจารณาช่วยตัวเองให้เยอะเลยประเภทสงสัยปุ๊บถามปั๊บสงสัยปุ๊บถามปั๊บไม่คิดช่วยตัวเองนะไม่แตกฉานหรอกเหมือนมีโจทย์เลขเอาก็ให้อาจารย์เฉลยกันบ้านให้นะไม่เก่งดูของจริงของเราไปเผชิญกับมันดูซิเราจะถูกกิเลสหลอกไหมอ่ะหมดแล้วละเชิญจบมีอะไรอีกนั่นรับพรยะถาวาริวหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่อว่าจะให้ปัจจัยโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลไม่ถวายหลวงพ่อแต่ถวายสงฆ์แล้วทำไงถ้าจะแล้วอุปโลก ยกให้โรงพยาบาลเขาไหมครับ